As we all know, it's also a very complex challenge for all of us.
Kā mēs visi zinām, Brexits ir ļoti sarežģīts izaicinājums mums visiem. Mēs arī zinām, ka pašlaik notiekošās sarunas nevirzās uz priekšu viegli. Visticamāk, vasaras beigās, septembrī vai oktobrī, mums būs skaidrāka vīzija par to, kur mēs šajās sarunās esam. Brexits ar vai bez vienošanās par tālākajām, par turpmākajām attiecībām starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju atstās sekas uz dalību valstīm, un tāpēc es domāju, ka ir nepieciešams lūgt Eiropas komisijai līdz 2021. Gada novembrim sagatavot novērtējumu un kritērijus par vajadzībām, kam jāpiešķir līdzekļi. Tas jādara, lai varētu atbalstīt valstis, reģionus vai sektorus, kas no Brexita cietīs vairāk. Es tam piedāvāju paredzēt lielu apjomu – 5 miljārdus eiro. Tas ir kaut kas jauns, bet es domāju, ka tas ir nepieciešams.
It's a very important signal. It's new, but I think it's necessary.